Тарих вақиялары, бірінші қысым, үшінші бап. Хеврон шерінде доғған Дауытның оғылары шулардыр. Біріншісі Амнон. Амнонның анасы Езреэлі Ахиноам еді. Екіншісі Даниял. Оның анасы Кармеллі Авигаил еді. Үшінші оғылы Авишалом. Анасы Талмай қызы Маака еді. Талмай Гешур падишасы еді. Дөртінші оғылы Адонья. Оның анасы Хаггит еді. Бешінші оғылы Шефатия. Анасы Авитал. Алтыншы оғылы Итриам. Оның анасы Даутның апайы Эгла еді. Даутның бұ алты оғылы Хевронда доғды. Даут анда 7 ел ве 6 ай девамында падишалық етті. Иерусалимде исе о 33 ел девамында падишалық япты. Мұны оның Иерусалимде доғған балалары. Шима, Шовав, Натан ве Сулейман. Шу дорт баласы Аммиел қызы Батшевадан доғды. Башка 9 баласы – Евхар, Элишама, Элифелет, Ногах, Нефег, Яфия, Элишама, Эльяда ве Элифелет. Бұлар епсі Даутның оғылларыдыр. Тамар оларының қыз қардашы еді. Даутның жәрелерінден де башка балалары бар еді. Сулейманның оғылы Реховоам еді. Реховоамның оғылы Авия еді. Авияның оғылы Аса. Асаның оғылы есе Ехошафат. Ехошафатның оғылы Ехорам. Ехорамның оғылы Ахазия. Ахазияның оғылы есе Йоаш еді. Йоашның оғылы Амация. Амацияның оғылы Азария. Азарияның оғылы Йотам еді. Йотамның оғылы Ахаз еді. Ахазның оғылы есе Хизкия еді. Хизкияның оғылы Менашше. Менашшенің оғылы Амон еді. Амонның оғылы Йошия еді. Йошияның оғыллары. Біріншісі Йоханан, екіншісі Йехояким, үшінші оғылы Циткия ве дөртінші оғылы Шаллум. Йехоякимның оғыллары Еконья ве оның оғылы Циткия. Есір олған Еконьяның оғыллары Шеалтиел, Малкирам, Педая, Шенатсар, Екамья, Хошама ве Недавья. Педаяның оғыллары Зерубавел ве Шимей. Зерубавелның Мешуллам ве Хананья оғыллары бар еді. Шеломит оларның қыз қардашы еді. Оның да 5 оғылы бар еді. Оларның адлары Хашуа, Охел, Берекия, Хасадия ве Юшау Хесед. Хананьяның оғылы Пелатия еді. Оның оғылы Ешая еді. Оның оғылы Рефая, Рефаяның Арнан оғылы бар еді. Арнанның Овадия деген оғылы бар еді, Овадияның есе Шеканья оғылы бар еді. Шеканьяның евлятлары оғылы Шемая, Шемаяның оғыллары Хаттуш, Иғал, Бариах, Неария ве Шафат, епсі оларық 6 кіші. Неарияның оғыллары Эльо Энай, Хизкия ве Азрикам, епсі оларық 3 кіші. Эльо Энайның оғыллары Ходавия, Эльяшив, Пелая, Акку, Йоханан, Делая ве Ананий. Епсоларық 7 кіші.